วิลาก็ภาวนาดีนะใช้มันคลายออกแล้วก็ดูมันเรื่อยๆแต่อย่าไปให้มันอยู่ในความว่างๆให้มันทำงานตอนนี้จิตมันเดินปัญญาได้ดูออกนะคือใจที่มันตื่นแล้วมันมีสองแบบอันหนึ่งรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเฉยๆไม่เดินปัญญาอันนี้ใช้ไม่ได้อ่ะอีกอันหนึ่งรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันเดินปัญญามันจะเริ่มมันจะดูกายดูใจอะไรเงี้ยมันไม่ละเลยจะคอยรู้ทุกข์ไปด้วยถ้ารู้ตัวแล้วก็เฉยเฉยอยู่ใช้ไม่ได้ขี้เกียจขี้คลานตอนนี้จิตพวกเราโมหะเยอะโมหะมีหลายแบบโมหะแบบฟุ้งซ่านอะไรก็มีใจฟุ้งฟุ้งจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนดูกายก็ไม่ได้ดูใจก็ไม่ได้มองไม่ออกอากาศมันชวนให้มีโมหะเดี๋ยวแดดออกก็หายโลกนี้เช้าเช้าโมหะมันครอบเอาโมหะอยู่พวกหนึ่งซึมซึมไม่รู้เหนือรู้ใต้ขี้เกียจขี้คลานซึมเศร้าอยู่นั้นมีหลายแบบอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากพวกลังเลสงสัยสงสัยก็ได้จับอะไรก็ได้ไม่มั่นคงเห็นสภาวะไม่ได้โมหะเป็นศัตรูหัวโจกเลยคนไหนชนะโมหะก็เป็นพระอรหันต์แต่โมหะมันมีหลายเกรดอย่างความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านส่งจิตไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือส่งใจไปคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปฏิภาณอะไรพวกนี้อันนี้ฟุ้งซ่านอย่างโลภโลภฟุ้งซ่านอย่างนี้ทำความสงบเข้ามาก็หายชั่วคราวใช้สมถะได้ฟุ้งซ่านในธรรมะเนี่ยเป็นอุทธัจจะสังโยชน์ฟุ้งซ่านในธรรมะต้องพระอรหันต์ถึงจะหายอันนี้ยากฟุ้งมีหลายฟุ้งนะถ้าฟุ้งในกามเนี่ยพระอนาคาหายนะฟุ้งในธรรมะต้องพระอรหันต์ถึงจะหายเนี่ยโมหะมันประณีตนะละเอียดละออโมหะอีกชนิดหนึ่งที่หัวโจกเลยก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงไม่มีปัญญาไม่มีวิชชาไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ยังคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษภาวนาไปพอได้อนาคาเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายเป็นทุกข์นะแต่ตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยยังเป็นของดีของพิเศษนี่เรียกว่ายังมีอวิชชาอยู่ที่การมหาบัวท่านบอกว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวจิตอวิชชาก็ถูกของท่านนะจริงๆก็คือผู้ภาวนาพอเข้ามาถึงตัวจิตผู้รู้เนี่ยก็ยังมีอวิชชาอยู่ก็เลยไปเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวดีตัววิเศษยังรักยังหวงแหนยังสนุถนอมอยู่เมื่อยังเห็นขันอันใดอันหนึ่งเป็นของดีของพิเศษนั้นก็ปล่อยวางขันไม่ได้ปล่อยวางขันไม่ได้นะก็อยู่กับนิพพานไม่ได้แต่ถ้าพ้นจากขันก็เจอนิพพานไอ้โมหะนะเป็นเรื่องประณีตมากเลยถ้าชนะอวิชชาก็ชนะหมดละหมดจบเลยอวิชชาเป็นหัวหน้าโมหะถ้าไม่มีโมหะแล้วตัณหาจะไม่เกิดตัณหาเป็นตัวโลภะเห็นไหมพอไม่มีโมหะก็ไม่มีโลภะถ้าไม่มีโลภะนะไม่มีความอยากเนี่ยโทสะจะไม่มีมันยิงกันตลอดนะกิเลสทั้งหลายมันยิงกันเป็นช่วงช่วงช่วงอย่างถ้าเรารักในความสุขความสบายเนี่ยพอความสุขความสบายไม่มีนั้นก็เกิดโทสะถ้าเราไม่ได้รักในความสุขความสบายมันก็ไม่มีโทสะเวลาดับก็ดับไปคู่กันราคะกับโทสะเวลาดับดับคู่กันเพราะฉะนั้นอย่างท่านอาคามีนะท่านละปฏิฆาได้ท่านก็ละกามได้ท่านละกามได้ท่านก็ละปฏิฆาได้เพราะท่านไม่รักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่รักในกามธรรมกามธรรมคือการที่จิตมันไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามธรรมหรือบางคนบอกประพฤติพรหมจรรย์นะแต่ใจมีกามธรรมเนี่ยพรหมจรรย์ดั่งร้อยไม่ถึงขาดไม่ถึงทะลุนะแต่ด่างพร้อยอย่างสมมติเป็นพระเนี่ยไปคิดถึงสาวนะถามว่าอาบัติไหมยังไม่อาบัติแต่ด่างพร้อยนะเพราะอะไรเพราะไปคิดถึงกามธรรมให้กิเลสมันลึกซึ้งนะกิเลส กิเลสเนี่ยเป็นศัตรูของความสุขความสงบในชีวิตเราเราชอบไปเห็นสิ่งอื่นเป็นศัตรูเห็นคนอื่นเป็นศัตรูนะเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นศัตรูเห็นอะไรๆก็เป็นศัตรูนะไม่ชอบใจเลยด้วยเนี่ยเราไม่รู้ว่าศัตรูร้ายเลยคือกิเลสในใจเรานี่มันแผดเผาทำให้เราร้อนร้อนตลอดเวลาเลยหาความสุขหาความสงบไม่ได้ถ้าวันใดสติปัญญาแก่รอบนะมันพ้นไปนะโอ้สบายใจก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นพวกเรามีบุญมีวาสนากันทุกคนนะเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะอย่าดื้อบางคนดื้อได้ฟังแล้วก็ดื้อเอาไปภาวนาไม่ไหวนะใจที่อ่อนกับธรรมะใจที่อ่อนกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาต้องเรียนบางทีอาจารย์ถ่ายทอดนะอาจารย์ก็บอกพระพุทธเจ้าสอนมาเราก็เชื่อตามกันบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราก็คิดว่าใช่หลงทำตามไปเรื่อยๆต้องเรียนเหมือนกันว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้ารู้เรื่องอริยสัจนะเข้าใจคำสอนเรื่องอริยสัจเรื่องสติปัฏฐานเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเนี่ยอะไรนี้รู้ไม่ต้องเยอะรู้เรื่องแค่นี้ก็พอเอาตัวรอดได้รู้เรื่องไตรลักษณ์มีไม่กี่เรื่องหรอกที่จำเป็นต้องรู้เนี่ยใบไม้กับมือเดียวนอกนั้นเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะตัวเป็นแท็กติกเฉพาะตัวคนนี้ทำสมถะแบบนี้แล้วมาต่อวิปัสสนาอย่างนี้คนนี้ใช้สมถะอีกอย่างหนึ่งแล้วต่อวิปัสสนาอย่างนี้หรือคนนี้ขึ้นวิปัสสนาก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังอย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีทางเฉพาะของตัวเองไม่ต้องเรียนแบบกันบางคนมาถามว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะจัดคอร์สหลวงพ่อไม่จัดคอร์สเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดคอร์สนะแต่ละคนเรียนหลักของการปฏิบัติเวลาพระพุทธเจ้าสอนท่านจะสอนหลักของการปฏิบัติให้ลองไปอ่านพระสูตรสิใช่ไหมท่านสอนหลักให้นะเสร็จแล้วท่านก็ไล่แต่ละคนนะแยกย้ายกันไปนู่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนี่ภูเขานี่ถ้ำนะไปอยู่ตามลำพังภาวนาทางใครทางมันเรียนแบบกันไม่ได้อย่างบางคนนะถนัดภาวนากลางคืนกลางวันจะนอนเป็นความผิดไหมไม่ผิดเลยแต่ถ้านอนทั้งวันทั้งคืนผิดนะถ้าเขาถนัดภาวนากลางคืนกลางวันเพื่อจะนอนก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยถ้าเราไปจัดคอร์สเราก็บังคับทุกคนต้องภาวนากลางวันเหมือนกันหมดเลยต้องคืนให้พากันนอนเลยบางคนเสียโอกาสนะหรือตอนนี้เขาควรจะนั่งเราก็พาให้เดินเพราะทุกคนต้องเดินตอนนี้เขาควรจะเดินเราก็พาให้นั่งเพราะทุกคนจะต้องนั่งเลยพวกนี้ขัดขวางการภาวนามากเลยงั้นเราเรียนหลักให้ได้นะแล้วก็ไปหาที่ภาวนาที่บ้านก็ได้ไม่มีข้อเกี่ยงงอนนะว่าต้องที่นั้นที่นี้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่การเข้าคอร์สแต่ธรรมะอยู่ที่กายที่ใจไปไหนมันก็มีกายมีใจขอให้มีสติมีใจตั้งมั่นมีสติรู้ความมีอยู่ของกายของใจรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีใจตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูเห็นกายเห็นใจมันทำงานจะเกิดปัญญาทันทีเลยว่ากายใจที่ทำงานอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยงั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะธรรมะอยู่ที่กายที่ใจมีกายมีใจที่ไหนก็มีธรรมะที่นั่นในขณะเดียวกันมีกายมีใจที่ไหนก็มีอธรรมที่นั่นแหละกิเลสทั้งหลายกรรมชั่วทั้งหลายก็ทำเพราะว่ามีกายมีใจอยู่นี่แหละถ้าไม่มีกายมีใจเอาอะไรไปทำชั่วได้กุศลทั้งหลายก็อาศัยมีกายมีใจนี่แหละไปทำเอานั่นอยู่ที่ว่าเราจะมีสติปัญญาขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเรามีสติขึ้นมานั่นก็ปฏิบัติธรรมอยู่ถ้าขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติเห็นไหมเราปฏิบัติที่กายที่ใจนะแต่เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติเท่านี้เองมีเท่านี้แหละตอนหลวงพ่อภาวนาก็เหมือนโยมนั่นแหละหลวงพ่อภาวนาสมัยเป็นคฤหัสถ์นั่นเลยเจอหลวงปู่ดูลย์ตอนนั้นรับราชการอยู่ในสำนักนายกงานหนักงานเครียดมีปัญหาเจ้านายก็ยุ่งนะในภาวะที่วุ่นวายนะภาวนาของเราได้สมัยนั้นเช้าเช้านั้นรถติดมากเลยมันไม่มีแล้วรถบนดินรถใต้ดินรถลอยฟ้ารถอะไรเมื่อมีแต่รถยนต์อ่ะรถยนต์กับรถตุ๊กๆไม่มีอยู่ถ้าได้ไปไหนมาไหนโอ้ยรถติดลำบากไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ยังง่ายปุ๊บปุ๊บตัดตัดไปได้ในภาวะที่เราใช้ชีวิตธรรมดาของเรานั่นแหละเราภาวนาอยู่ในชีวิตที่เราต้องมีอยู่ แล้วเราเป็นฆราวาสเราภาวนาในชีวิตของฆราวาสนะถ้ามาเป็นพระเราก็ภาวนาในชีวิตของพระไม่มีอะไรแตกต่างอยู่ตรงไหนก็ต้องภาวนาที่นั้นนี่วิธีภาวนาของหลวงพ่อใช่ไหมเช้าขึ้นมาก็ต้องตาลีตาลานไปทำงานแล้วตื่นมาแต่มืดเลยนะรู้ทันกายรู้ทันใจของเราไปเรื่อยเลยจะอาบน้ำจะกินข้าวจะขึ้นรถจะทำอะไรนะก็รู้ทันกายรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนหรอกหัดรู้กายรู้ใจอยู่ไม่กี่เดือนก็เข้าใจว่าโอ้จริงๆแล้วจิตมันไม่ใช่ตัวเราอะไรนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราเข้าใจขึ้นมาไปหาครูบาอาจารย์ไปส่งกันบ้านไปส่งเหมือนกันไม่ใช่ไม่ส่งแต่สามสี่เดือนไปส่งทีหนึ่งไปบ่อยไม่ได้นะไม่มีสตังค่ารถแล้วก็ไม่มีวันลาอยู่ไกลขึ้นไปสุรินทร์หลวงปู่ก็บอกช่วยตัวเองได้นะถึงพระรัตนตรัยช่วยตัวเองได้ต่อไปไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ได้ไปได้ด้วยตัวเองแต่เราก็ไปนะเราไม่เซอร์เหมือนบางคนหลวงพ่อบอกว่าโอ้ดีแล้วช่วยตัวเองพอได้ละไม่ได้บอกว่าช่วยได้นะบอกพอได้แล้วคนละเกรดนะบอกพอจะไปได้แล้วโอ้ภูมิใจเราไม่ต้องมาหาหลวงพ่อแล้วเราพอนาวเองตกห้วยตกเหวไปเยอะแยะหลายคนบางคนแย่กว่านั้นอีกบางคนนะมันก็นับถือหลวงพ่อนะแต่มันมีทัศนะที่พิลึกมากเลยบอกว่าถ้าผมได้ธรรมะเมื่อไหร่ผมจะมาหาหลวงพ่อตอนนี้ผมไม่มานะผมจะรีบไปปฏิบัติก่อนปฏิบัติอะไรมันจะไม่รู้หลักของการปฏิบัติมันก็ไปล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนั้นแหละนี่ทิฏฐิมานะพาให้เสียแล้วเราอยู่ในเพศฆราวาสเราก็ภาวนาแบบฆราวาสภาวนาแบบไหนแบบฆราวาสถือศีลห้าไหมศีลจำเป็นมากนะบางคนดูถูกศีลบางคนหลวงพ่อสอนให้ถือศีลสอนตั้งครึ่งปีไม่สำเร็จนะต้องไล่ไปที่อื่นไม่ไหวแล้วสอนไม่ได้แล้วอย่างนี้ร้ายเกินไปถ้าไม่มีศีลห้าเนี่ยใจจะไม่มีความสงบไม่มีความตั้งมั่นเลยไม่มีแรงหรอกเพราะว่าคนที่ผิดศีลเนี่ยนะใจจะฟุ้งซ่านคนที่มีศีลนะใจจะสงบฟุ้งยังไงคิดจะฆ่าเขาใช่ไหมแกคิดไม่ฆ่าเนี่ยอันไหนยากกว่ากันไม่ต้องฆ่าใครใช่ไหมไม่ต้องคิดมากคิดจะฆ่าเขาต้องคิดมากคิดจะขโมยเขาต้องคิดมากใช่ไหมคิดจะไปเป็นชู้กับเขาต้องคิดมากเดี๋ยวเมียเราจะเฉือนเราเสียหรือว่าเดี๋ยวผัวคนโน้นมันจะฆ่าเราเสียอะไรเงี้ยเขาคิดมากทั้งหมดเลยจะโกหกเขาต้องคิดมากนึกออกไหมใครไม่เคยโกหกมีใครจะโกหกว่าไม่เคยโกหกไหมหลวงพ่อก็โกหกนะสมัยนู้นนะพอผู้ใหญ่ถามไปไหนมาเปล่าเพิ่งไปมาหยกๆบอกเปล่าแล้วมันอัตโนมัตินะโอ้แต่ว่าคนที่โกหกต้องใช้หน่วยความจำเยอะงั้นพวกนี้คิดสร้างสรรค์อะไรไม่ค่อยได้นะเอาหน่วยความจำไปใช้ในการจำไหมว่าโกหกคนนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนไม่โกหกคนพูดความจริงไม่ต้องจำมากคนโกหกต้องจำมากพูดกับคนนี้ไว้อย่างนี้พูดกับคนนี้อย่างนี้ต้องจำให้ได้นะว่าพูดกับเขาว่ายังไงแต่ผู้ชายบางคนนะมันพูดประโยคเดียวกันแต่มันพูดกับผู้หญิงได้ทุกคนประโยคเดียวกันแต่อย่างนี้ไม่ต้องใช้ความจำไปที่ไหนโอ้รักคุณคนเดียวเลยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่ต้องจำอย่างนี้โกหกอย่างนี้โกหกมากๆก็ต้องฟุ้งซ่านเห็นไหมไอ้คนที่เราไปหลอกเขาไว้สองคนมันมาเจอกันเนี่ยเราจะทำยังไงมันฟุ้งซ่านใช้กินเหล้าก็ฟุ้งซ่านฟุ้งตั้งแต่หาเงินไปกินเหล้าแล้วฟุ้งตั้งแต่จะชวนเพื่อนมากินเหล้านะกินแล้วก็ต้องตีกันบ้างหรือว่าไม่ตีกันนะก็เออโวยวายขาดสติภาวนาไม่ไหวหรอกเดี๋ยวกินเสร็จแล้วตื่นมาอีกวันหนึ่งปวดหัวภาวนาลำบากแม้เราถ้าเรามีศีลในใจเราสงบใจเราสบายนั้นมีศีลไว้นะศีลไม่ได้ถือไว้เพื่อลำบากแต่ศีลถือไว้เพื่อสบายถ้าเรามีศีลนะเราก็ใจเราก็สงบลงมาพอใจเราสงบแล้วนะเราคอยรู้กายเราคอยรู้ใจบางคนบอกหลวงพ่อบอกว่าทำสมถะไม่เป็นทำสมถะไม่เป็นง่ายง่ายถือศีลไว้ก่อนถ้าศีลของเราเคร่งครัดจริงนะเราไม่ตำหนิตัวเองได้นะสมาธิจะเกิดเองใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเองสมัยพุทธกาลนะเคยมีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาไงก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งท่านนี่ท้อแท้ใจมากเลย วันหนึ่งนะท่านเอามีดโกนมาปาดคอหอยเลยเชือดคอเลยเชือดแล้วไม่นอนนะไปท้อแท้ใจไปยืนชิงอะไรจำไม่ได้ชิงกุฏิหรือชิงต้นไม้ไม่รู้นะก็เชือดคอเลยอันนี้ความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพอท่านเชือดคอแล้วท่านก็เสียใจว่าบวชมาตั้งหลายปีนะไม่ได้อะไรกับใครเขาเลยเสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านตั้งใจรักษาศีลศีลของท่านไม่เคยด่างพร้อยเลยท่านรักษาอย่างดีเลยพอท่านคิดว่าตลอดเวลาที่บวชมานี่นะศีลของท่านไม่ด่างพร้อยนะท่านเกิดความสุขขึ้นมาพอจิตมีความสุขปุ๊บจิตตั้งมั่นปั๊บเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบงั้นพอเราคิดถึงคุณงามความดีของตัวเองนะใจเราสงบขึ้นมาอย่างเรามีศีลเรามีทานเราให้คนอื่นนะเราช่วยเหลือคนอื่นอะไรเนี่ยเรามีจาคานุสติเรานึกถึงอันนี้ขึ้นมาแล้วเรามีความสุขเรารักษาศีลพอเราคิดถึงศีลของเราขึ้นมาเราก็มีความสุขจิตสงบเรียกศีลานุสติแต่ถ้าคิดถึงความดีของคนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นพุทธานุสติสังฆานุสติเป็นเทวดานุสติอย่างสมมติเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทำความดีมากเราคิดถึงแล้วเรามีความสุขขึ้นมาเนี่ยนี่เรียกว่าเทวดานุสติเห็นไหมสมาธิไม่ยากหรอกแค่ถือศีลให้ดีนะอย่าตั้งตำหนิตัวเองนะไม่ใช่ไปเดินไปเตะมดตายไปตวงคิดทุกวันเลยใจก็ฟุ้งซ่านทุกวันอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ได้เจตนาไม่ผิดหรอกผิดก็ผิดเล็กน้อยเล่าให้ฟังที่พระท่านเย็บผ้าท่านไม่ทันเห็นนะท่านไปแทงเอาตัวเรนตัวไรตายไปตัวหนึ่งท่านไม่เห็นท่านไปเห็นทีหลังมันตายไปแล้วใจท่านสลดไปหน่อยนี่กรรมเล็กน้อยต่อมาพอท่านอยู่มาจนแก่ไอ้ตัวเนี้ยมันไปเกิดเป็นในพรานท่านเดินไปในป่าแล้วในพรานที่ถือหอกมาท่านเห็นแล้วท่านหวาดเสียวเดี๋ยวมันแทงเอาท่านก็เลยหลบไปอยู่หลังต้นไม้หลังพุ่มไม้ในพรานนี่เดินมาเฮ้ยพระหายไปไหนพระคงจะกลัวเราเรือเอาหอกพุ่มใส่ต้นไม้ไปนะกรรมเล็กน้อยให้ผลนะให้มีตัวอื่นให้ผลแล้วเหลือตัวนี้ให้ผลนะอย่างนี้เรียกกระตัดตากรรมนะกรรมเล็กน้อยนะงั้นถ้าเราทำพลาดผิดศีลนะลืมมันไปซะแต่ตั้งใจไว้จะไม่ทำอีกแค่นี้พอละที่ผิดแล้วก็แล้วกันไปนะเริ่มต้นเอาใหม่นับหนึ่งใหม่นะเนื้อใจของเราจะสงบใจเราตั้งมั่นพอใจเราสงบใจเราตั้งมั่นเราหัดรู้กายรู้ใจนี่ถึงท่านเจริญปัญญาเรามีศีลแล้วใช่ไหมเรามีใจที่สงบตั้งมั่นแล้วถ้าใจเราสงบตั้งมั่นเรามาเจริญปัญญานี่ศีลสมาธิปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาคือความเข้าใจปัญญาคือตัวความเข้าใจนะความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่ความเข้าใจผิดถ้าใครความเข้าใจความเป็นจริงต้องของกายของใจด้วยถ้าเข้าใจเรื่องอื่นไม่จัดว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาถ้าปัญญาแท้ๆเลยที่จะเอาเราตัวเราให้พ้นทุกข์ได้นะต้องเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจทำไงจะเข้าใจความจริงของเขาต้องดูเขาบ่อยๆดูเขาจนเข้าใจเขาเหมือนอย่างเราจะศึกษาพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งเราต้องตามดูเขาบ่อยๆแล้ววันหนึ่งเราเข้าใจเขาว่าเขาจริงๆเขาเป็นยังไงแล้วเราก็คอยตามรู้กายตามรู้ใจบ่อยๆดูอย่างที่มันเป็นอย่าไปดัดแปลงให้มันผิดจากที่มันเป็นอย่างบางคนนะจะดูจิตก็ไปจ้องไว้ไม่ให้คลาดสายตาอย่างนี้ใช้ไม่ได้จิตจะนิ่งผิดความจริงจิตนั้นเหมือนเด็กนะถ้าเราไปถือไม่เรียวเฝ้าต้องเมืองขยับกูจะตีเด็กเครียดเด็กก็กดไว้เฉยๆจิตนี่เหมือนกันถ้าเราจ้องมันตลอดเวลามันจะเครียดมันจะอยู่เฉยๆไม่ยอมกระดุกกระดิกไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเราอยากดูตัวจริงของเด็กนะปล่อยให้มันสนแล้วแอบดูเราให้มันสนไปแล้วเราก็แอบชำเลืองไปยกเว้นมันจะไปตกน้ำตกท่าจะถูกรถทับตายอะไรก็ค่อยไปดูแลมันจิตนี้เหมือนกันนะถ้ามันยังไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงเราก็ปล่อยให้มันทำงานไปเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็กลัวเดี๋ยวมันก็หลงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรตามรู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันกิเลสมันรุนแรงแล้วมันจะไปตีเขาจะไปฆ่าเขาจะไปผิดศีลอันนี้ต้องไปข้ามมันละไปจัดการไปห้ามมันเหมือนเด็กจะไปตกน้ำตายแล้วก็ต้องไปช่วยมันหน่อยถ้ามันไม่มีอันตรายร้ายแรงนะไม่ได้ไปผิดศีลร้ายแรงเราก็ปล่อยให้จิตนี้มันทำงานไปปล่อยเด็กคนนี้ให้มันสนไปเคยมีนายพลคนหนึ่งนะนายพลเอกซะด้วยมาหาหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าทหารของผมทุกคนเรียบร้อยเวลาผมเดินเข้าไปนี่นะเรียบร้อยหมดเลยบอกท่านอยากเห็นว่าทหารของท่านเรียบร้อยหรือเปล่าท่านต้องแอบดูนะ ถ้าท่านในคนเดินเข้าไปนะทหารมันเห็นมันเรียบร้อยหมดเลยต้องแอบดูต้องแอบชำเลืองชำเลืองอย่าไปจ้องนี้จ้องนี้มันก็ตัวแข็งหมดจิตนี้เหมือนกันนะอยากดูตัวจริงของมันว่าเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยนะต้องแอบดูมันชำเลืองชำเลืองทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็นานๆชำเลืองจริงไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้มันไม่กล้ากระดุกกระดิกเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับมันถ้าเราไปจ้องตลอดเวลานั่นคือการเพ่งที่หลวงพ่อห้ามจะไปจ้องไว้แล้วมันก็เพ่งมันก็นิ่งใช้ไม่ได้นะไม่มีปัญญาหรอกชำเลืองดูมันเป็นระยะระยะไม่ใช่ดูตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้างไม่ใช่ไม่ให้เผลอเลยถ้าไม่ให้เผลอเลยจะเป็นการเพ่งต้องรู้บ้างเผลอบ้างนะอย่างคุณเสื้อสีฟ้าเนี่ยเผลอเห็นไหมรู้บ้างเผลอบ้างไม่ว่ามันหรอกต้องเห็นอย่างนี้ในที่สุดจะเกิดปัญญาโอ้จิตมันจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตมันจะรู้ตัวสั่งรู้ตัวไม่ได้รู้ตัวแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้มันเผลออีกแล้วอย่างคุณเสื้อสีฟ้าเผลออีกแล้วเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เริ่มกดแล้วเริ่มกดให้นิ่งแล้วนะเนี่ยเริ่มไปจ้องคนทหารแล้วอย่าไปจ้องใส่มันรู้เล่นๆใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาการภาวนาอย่าไม่เครียดถ้าเครียดแล้วก็ทำผิดแน่นอนหน้าที่ของเรานะไม่ใช่ว่าต้องไปทำอะไรหน้าที่ของเราคือตามรู้มันไปจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นมันเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นงั้นนะเดี๋ยวเราไปฝึกเอานะการภาวนาไม่ยากจำไว้นะไม่ยากหน้าที่ของเราที่จะเจริญปัญญานะเรามีใจที่สบายสบายเนี่ยใจที่สงบใจที่สบายนะแล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นดูเขาทำงานไปเรื่อยแต่ถ้ามันไม่สงบมันไม่สบายก็รู้ว่าไม่สงบรู้ว่าไม่สบายมันอยากสงบอยากสบายรู้ว่ามันอยากสงบรู้ว่ามันอยากสบายรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยแล้วมันจะสงบเองพอมันสงบแล้วคราวนี้เราเดินปัญญาจริงๆได้แล้วเราเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานนะเพราะงั้นการที่เราจะเจริญปัญญาเนี่ยใจต้องสบายๆใจต้องสงบใจต้องตั้งมั่นแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านอยู่ให้รู้ทันว่าฟุ้งซ่านไปใจอยากจะสงบให้รู้ทันว่าอยากสงบถ้ารู้ทันเรื่อยๆนะมันจะสงบเองมันจะสบายเองพอมันสงบแล้วมันสบายแล้วนะเราก็ตามรู้กายตามรู้ใจเลยตอนนี้ได้คะแนนแล้วได้คะแนนของการเจริญปัญญาแล้วรู้เรื่อยๆพวกวิทยากรทั้งหลายวิทยากรนะต้องฝึกตัวเองให้ดีนะถึงจะฝึกคนอื่นได้งั้นวิทยากรดูกิเลสตัวเองไหมศึกษากิเลสตัวเองไหมเนี่ยก่อนแต่ละคนก็ยังภาวนาไม่เท่ากันหรอกบางคนก็ได้ดีเยอะหน่อยบางคนก็ดีพอประมาณนี่พูดแบบสุภาพนะเพราะภาพเขียนเอานะกิเลสของแต่ละคนต้องสางเอาคอยรู้ทันงานหลักของเราคือขัดเกลาตัวเองช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นงานรองเป็นเครื่องอยู่ทำให้จิตมีงานทำให้ใจมันไม่เฉยดังนั้นงานหลักจริงๆคือภาวนานะอย่าลืมพวกวิทยากรเลยเครียดไปหมดเลยกลัวคนเขาไม่นับถือทำไว้นะการภาวนาไม่ยากมีศีลไว้ก่อนทำใจสบายๆถ้าเรามีศีลที่ดีเราคิดถึงใจก็สบายหรือเราเสียสละอย่างบางคนนะพระไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติอะไรพระไปบริจาคเลือดมีหลายองค์ชอบไปบริจาคเลือดนี่เรียกว่าจาคะเสียสละนะวิธีทำใจให้สงบนั้นนึกถึงเราไปบริจาคเลือดมาหลายทีแล้วใจสงบนะใจสบายแต่ถ้าไปนับนะเราบริจาคไปเท่านี้ครั้งเราขาดเท่านี้ครั้งเราจะได้ตาลปัดจากพระเทพ อย่างนี้หลอยถ้วยนะใจไม่สงบหรอกนะใจพุ่งไปอนาคตนะได้ข่าวว่าเขามีตาละปัดให้ด้วยแต่ถ้าเราบริจาคเราสละเราถ้านึกถึงก็มีความสุขบางคนฉลาดนะบางคนสละร่างกายให้โรงพยาบาลอย่างเงี้ยเวลาจะตายแล้วก็นึกถึงไปหัวมันทำไมให้เขาไปแล้วสละไปแล้วตายก็ตายไปนะนี่ภาวนาง่ายนี่แค่เราทำอะไรที่มันเสียสละนะถ้าทำมาสะสมเข้ามาให้ภาวนาง่ายเรามีทานเรามีศีลเราคิดถึงเรื่องที่ดีๆเราคิดถึงตัวเราเองนะแต่คิดถึงกายเช่นรู้ลมหายใจรู้อวัยวะต่างๆเนี่ยกายคตาสติมีสติอยู่ในกายเรื่อยๆแล้ว ใจสงบมีสติอยู่กับลมหายใจใจสงบนะมีสติอยู่กับการพิจารณาความตายเราเห็นในชีวิตเราใกล้ความตายเข้าไปทุกวันทุกวันอย่างคนเราไปไล่ตีไล่ต่อยกันเนี่ยนะเพราะมันลืมไปว่ามันจะต้องตายมันแย่งชิงกันเพราะมันลืมว่ามันจะต้องตายถ้าใจเราเข้าเคลียร์เราคิดถึงความตายใจก็ไม่ต้องดิ้นรนมากนะใจสงบมันง่ายนะทำความสงบเนี่ยถึงทำกรรมฐานที่ละเอียดประณีตไม่เป็นนะแค่มีอนุสติอนุสติคือมีสติตามรู้เรื่องดีๆเช่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะคิดถึงคนที่ดีๆคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงร่างกายคิดถึงลมหายใจนะคิดถึงความตายคิดถึงนิพพานนะใจก็สงบใจสงบด้วยการพิจารณาด้วยการคิดเอาเป็นความสงบที่ไม่ลึกเกินไปนะพอแก่การที่จะเจริญปัญญาต่อไปใจสงบแล้วเราก็ตามดูกายตามดูใจอย่าไปบังคับกายบังคับใจนะรู้บ้างเผลอบ้างอันนั้นเป็นปกติที่จะต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนนะฝึกไปเรื่อยๆเห็นวันหนึ่งไม่มีคำว่าเผลออีกต่อไปนะมีสติตลอดเวลากลางค่ำกลางคืนจะหลับจะนอนก็ยังรู้สึกตลอดเลยสบายแต่ว่าสบายก็ไม่เชิงนะมันเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเป็นนอนนี่ก็ทุกข์ล้วนๆเลยก็ไม่รู้เหมือนกันสบายยังไงแต่ใจมันสบายแต่กายแล้วมันทุกข์เห็นแต่ทุกข์จริงๆเลยเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์